Айтбай Жумағұлов. Адамға нәпсі шайтан дұшпан келет.
Адамға нәпсі шайтан дұшпан келет. Осыны әрбір адам ұқсан керек. Жер бетінде адасып жүргендерге мешітке барар жолды нұсқау керек. Алланың тура жолын табам десең, сүннетін пайғамбардың ұстау керек. Өмірде адал, таза жүрмесеңіз, мұсылман деген атқа нұқсан келет. Өмірде адал, таза, түзіп жүріп, әр адам пайғамбарға ұқсау керек. Дөрден орын берген соң ақынылға тыңдай сал, айтып жатқан ақылында. Ақыштың арбауына түскен елдер, дағдарыстың қалды ғой тақырында. Өмірлері өзгермей қалып тұр, өз ағам дейтін өзбек жақының да. Грузиннің сенімінен шықпады ғой, Саакашвили дейтұғын батырың да. Өзара армиямен Әзербайжан қарабаспен бастарын қатыруда. Бақашаян жейтұғын көрші Қытай, қиналсаң бермес саған бақырында. Көш бастаған көсемің болмас егер, орыстың кетермедің тақымында. Елбасына кейбіреу сын айтады, үйдегі ие болмай қатынылға. Елбасының еңбегін бағалайық, қолды барда қадірсіз алтыныңды. Қанағат қарыныңды тойдырады, халқымның тағылым бар нақылында. Тасбақа да тәңірге тәубе дейді, бір күнде шүріп өткен шақырымға.